აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli də Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Bugün Heydər Əliyevin doğum günüdür. Mühacirlər Berlində etiraz aksiyası keçirir. Bakıda qeydiyyatsız evlər problemi. Trump FBI direktorunu işdən niyə çıxartdı? Ərəblər Azərbaycana təkcə ova gəlmirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ərəblər Azərbaycana təkcə ova gəlmirlər. İndiyə də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan iqtisadiyyatına $778 million, Azərbaycan isə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə $284 million investisiya qoyub. Reportda İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə bu rəqəmləri Nazir Şahin Mustafayev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Hamil Alqubaisi ilə görüşdə bildirib. Azərbaycanda 255 Birləşmiş Ərəb Əmirliyi şirkəti qeydə alınıb. Ərəblər Azərbaycanda nəyə investisiya qoyurlar? Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyində investisiyanı nəyə qoyur? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına $778 million hansı sahələrə qoyulub? Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyində $284 million investisiyanı nəyə qoyur? Bütün bu suallara neft eksperti İlham Şaban belə cavab verir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan iqtisadiyyatına $778 million investisiya qoyublar. Azərbaycanda Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə $284 million investisiya qoyub. Bunu Şahin Mustafayeva istinadən report xəbər verir. İndiyə kimi ərəbləri deyirdilər Azərbaycana ova gəlirlər, ancaq belə görünür təkcə ova gəlmirlərmiş də. Bu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycanda nəyə o boyda pul qoyub?
Bunun çox duman ki, 90% neft-qaz sənayesindədir. Çünki Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində offshore demək şirkətlər qeydiyyatdan keçirir və bunların da böyük hissəsi neft-qaz əməliyyatlarının nəinki iştirakçısı, hətta operatorudurlar. Elə Bahar Enerjidən tutmuş bir neçə demək belə layihə var. Onlar da Birləşmiş rezident kimi demək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində qeydiyyatdadırlar, onun da investoru kimi çıxış edirlər. İkinci bir tərəfdən də Azərbaycanlılar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində mülk alırlar, ora investisiya edirlər, orada hələ demək böyük, adicə demək, bu beynəlxalq bankın məsələsi ortaya çıxanda zavodlardan, fabriklərdən, klinikalardan tutmuş hər bir şeyləri pul götürüb orada açmaq. Yəni, bunlar hamısı görünür də.
İlham bəy, nəyə görə sizdən soruşuram? Çünki pulların məbləği böyükdür. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycana qoyulanda, Azərbaycan neft pullarıdır.
Böyük, bu nədir ki? Əslində, bu bizə belə gəlir, böyük olur. Milyardlarla olmalı idi. Onda olmalı idi. Azərbaycanda bir dənə götürüb taxıl anbarı tikirlə 100 milyon pul onunla büdcədən silinir. Bunu nəyə böyüdük?
Yəni, 284 milyon Azərbaycanlılar Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə bu. Bu, aydın məsələdir ki, təkcə...
Bir dənə evin qiyməti 25 milyondur da nədir ki, böyük bir şeydir.
Azərbaycana qoyulan
orada bir dənə demək, belə metallurgiya sahəsində hansısa bir dənə normal zavod açmaq, orada şərik olmaq belə 50-100 milyon arasındadır da.
İlham bəy, başqa bir...
Azərbaycan ən çox özünün investisiya elədiyi ölkə Türkiyədir.
İlham bəy, Azərbaycanda həmin məlumata görə 255 Birləşmiş Ərəb Əmirliyi şirkəti qeydə alınıb. Bu, sizcə çoxdur, azdır?
Məsəl üçün, Azərbaycanda əgər statistikaya baxsaq, 500 Rusiya şirkəti qeydə alınıb. Ancaq siz küçəyə çıxsanız, 500 dənə Rus görməzsiniz. Yəni, söhbət gedir Rusiya-Rusu.
İlham bəy, yəni onu demək olarmı ki, bu Birləşmiş Ərəb Əmirliyi adından gələn şirkətlərin elə bir çoxunu elə Azərbaycanlılar yaradıb? Yəni, o da ola bilərmi?
Yox, o da ola bilərmi? Hafiz Məmmədovun 10 dənə şirkəti var. Onu heç kəsdən də gizlətmir ki. Ya Hacı İbrahim belə. Hamısı da orada qeydiyyatdan keçib. Yəni, bunlar bu Sovet dövründə qalan bir şey deyil ki. Yəni, bugün Azərbaycanda Nobel Oil kimi şirkət də fəaliyyət göstərir. Virgin adalarında qeydiyyatdan keçir.
İlham bəy, bəs yəni belə çıxır ki, bu 778 milyon dollarda, nə bilim, 284 milyon dollarda, bunlar yəni əhəmiyyətsizdir, yəni deyilən qədər deyil, ha?
Yox, niyə deyilən qədər deyil? Yəni, bu, Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş rəqəmdir.
Yox, onu demirəm. Yəni, bu 778 milyon dollar investisiya qoyulub, belə baxanda çox yaxşı səslənir. Ancaq araşdıranda ilk baxışdan göründüyü...
Araşdıranda, yəni, neft layihəsi, neft layihələrdir, kapital yönümlü layihələrdir. Bir dənə, tutaq ki, quyu üçün avadanlıq gətirirsən, qiyməti 50 milyondur. Bir illik üçün hansısa servis xidmətləri göstərirsən, belə bir şey eləyirsən, gəlib çıxır illər boyu üst-üstə yığılır, 50 milyon, 50 milyon, 30 milyon belə və nəticə etibarilə bu söhbət bir il elin məsələsi deyil, 10 milyon, 20 milyon üst-üstə və nəticə etibarilə gəlir, çıxır bu qədər. İkinci bir tərəfdən, bunun mən iddia eləmirəm samısı. Neft sənayesindədir. Başqa bir şeylərdir. Dubaydan hər şey gətirilir. Yəni, burada bizim hansısa bir istehsalla məşğul olan şirkətlərimiz ki var, onlar oradan, oradakı şirkətləri varsa bura gətirirlər, investisiya edirlər, onun adına yazılır. Yəni, burada mən hansısa belə nə sensasiya görürəm, nə bir şey görürəm, nə də başqa bir şey görürəm. Əslində, Azərbaycan kimi ölkədə bu saat, bilirsiniz, olmalıydı, 10 milyardlarla investisiya olmalıydı. Yəni ki, bir gözə dəyilsin, bir real iş görülsün.
Bunu bizimlə söhbətdə neft eksperti İlham Şaban deyir. Söhbət isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 778 milyon dollar, Azərbaycandan isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 284 milyon dollar investisiya qoyuluşundan gedir. Bu pullar hansı sahələrə qoyulur və bu miqyas göründüyü kimi böyükdürmü?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugün nədən danışacağıq? Bugün mayın 10-udur, Heydər Əliyevin doğum günüdür, müasirlər Berlində etiraz aksiyası keçirirlər. Bakıda qeydiyyatsız evlər problemi. Amerikada isə Prezident Trump FBI direktorunu gözlənilmədən işdən çıxartdı.
Salam, Azərbaycanın futbol klubları ard-arda bağlanır. Hökumət isə İslam oyunlarına milyonlar xərcləyir. Azadlıq əlayıva baxırsınız, bizimlə qalın. Heydər Əliyevin doğum günü, Əliyevlər Bakıda ağac əkir, mühacirlər səbəbində etiraz aksiyası keçirir. Bakının qeydiyyatsız ev problemi, bunun bir həlli yolu varmı? Trump təəccübləndirməkdə davam edir, FBI-ın rəhbəri işdən azad edildi. İki gün sonra Azərbaycanda İslam oyunları başlayır. Ekspertlər deyirlər ki, bir yandan dövlət büdcəsindən beynəlxalq yarışların ev sahibliyinə milyonlar xərclənir, o biri yandan isə maliyyə çatışmazlığı ucbatından ölkədə idmanın durumu getdikcə pisləşir. Təkcə ötən bir neçə ildə ölkənin 4 iri futbol klubu bağlanıb, bəzilərdə bağlama təhlükəsi ilə üz-üzədir. Uzun müddət maliyyə problemləri yaşayan Azal futbol klubunun bağlanması haqda məlumat mayın əvvəlində yayılıb. Komandanın kapitanı Emin Cəfərquliyev deyir ki, klubu ayaqda saxlamaq üçün pul lazımdır. Maliyyə vəsaiti olmayanda isə klub dağılır.
Kluba lazımı diqqət ayrılmalı, futbolda diqqət çoxdur. Bugünkü gündə də yəni Azal futbol klubu əvvəllər nisbətdə yaxşı maliyyələşmir. Milyon yarım aşağısı 2 milyon büdcəsi olmalı ki, klub normal fəaliyyət göstərsin. 150 minlik büdcə idi, vaxt var idi. 150 min büdcə yəni bir oyunçu alır. Bizdə ümumi klubdur. Ona baxmayaraq keçən 46 xal topladıq. Avroliqa düşməyə şansımız var idi. Baş məşqçinin əməyi futbolçunun geriliyi idi və onlar ümidlə yaşadılar ki, gələni düzələr. Amma yəni bu ildən etibarən futbolçular çoxsa gördü ki, yəni, heç bir dəyişiklik yoxdur. Deyirlər ki, yaxşı olacaq, belə elə tabu günə kimi. O gündən son günlərdə xəbər oxuduq ki, Azal dağıldı. Sonra klub rəhbərinə əlaqə saxladım, dedi, hə, bəli, məlumat düzdür.
Neft gəlirlərinin azalması eləcə də devalvasiya Azərbaycanda bir çox sahələr kimi futboldan da yan keçməyib. Ötən illərdə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun ortağı kimi tanınan iş adamı Hafiz Məmmədova məxsus Bakı Futbol Klubu fəaliyyətini dayandırdı. Ardınca Inter Futbol Klubu Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyevin həbsindən sonra Xəzər Lənkəran Klubu isə Mübariz Mənsumova məxsus Palmale Şirkətlər Qrupu sponsorluğu dayandırandan sonra futbol meydançaları ilə vidalaşdı. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun oğlu Talih Heydarovun rəhbərlik etdiyi Qəbələ Futbol Klubundan isə ara sıra maliyyə sıxıntıları xəbərləri gəlir. Hələlik klub UEFA-nın ayırdığı vəsaitlə ayaqdadır. Bəzi ölkələrdə futbol həm də çirkli pulların yuyulması vasitələrindən sayılır. 2013-cü ildə Britaniyanın Economics dərgisi Gözəl Oyuna Xoş Gəlmisiz məqaləsində futbolda çirkli pulların yuyulmasından bəhs edir. Yazıdan bir hissə, hansısa gözdən iraq yerdə holding yarat, gəlib klub al və budur. Əlinin altında çirkli pulların yuyulması üçün heç nə ilə müqayisə oluna bilməz bir mexanizm var. Futbol şərhçisi Coşqun Eldaroğlu deyir ki, Azərbaycanda futbol klubları özəlliklə 2004-cü ildə neft gəlirlərinin sürətlə artdığı vaxtda yaranıb. Neft ucuzlaşandan sonra isə futbola ayrılan vəsait də azalıb.
2004-cü ildə ölkəyə çox böyük neft pulları gələndə ölkə futbolunda da bir dirçəlmə oldu. Bəzi yeni klublar yarandı, ölkə futboluna böyük pullar buraxmağa başladılar. Amma neft qiymətlərinin aşağı düşməsi ilə sıra son 2 ildə ölkə futbolunda böhran yaşanır. Klublar bir-bir dağılır. Əvvəl tutaq ki, 1-2 il əvvələ qədər sahibkarlar klub saxlayırsa, onlar bir-bir çəkilməyə başladı. Bu dəqiqə klubların əksəriyyətinin məsuliyyətini üzərinə AFFA və ya dolayısı yolla SOKAR, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti üzərinə götürür. Klubların əksəriyyətini o saxlayır.
Azərbaycan futboluna nə qədər vəsait ayrılıb? Bu vəsaitdən kimə nə qədər çatıb? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq, hələlik isə günün digər əsas xəbərlərinə keçək. Bugün mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günüdür. Heydər Əliyevin ölümündən sonra hər ilin bu günü xüsusilə paytaxt Bakıda təmtəraqla qeyd olunub Gül Bayramı adı altında. Ötən ildən isə bu bayramın formatı dəyişdi. Artıq milyonlar xərclənib Hollandiyadan güllər gətirilmədi. Heydər Əliyevin adını daşıyan park güllərlə bəzənmədi. Əvəzində müxtəlif parklarda iməciliklər keçirilir, güllər, ağaclar əkilir. Elə bu ildə prezident İlham Əliyev və xanımı əllərinə bel alıb ağac əkiblər ölkədə ağac əkmək kampaniyası keçirilib. Amma 10 may deyəndə təkcə Heydər Əliyev və güllərlə bəzənmiş park yada düşmür. Bu günün bir başqa tarixçəsi də var.
Bu dəfə Gül Bayramı fərqli başladı. Bir tərəfdə bugünü bayram eləyənlər, digər tərəfdə isə bu bayrama etiraz eləyənlərlə. Bir qrup gəncin keçirdiyi etiraz aksiyasında polislə toqquşmalar yaşandı. Etirazda səbəb 10 gün əvvəl 13 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror olayı ilə bağlı nəinki matəmin elan olunmaması, əvəzində təmtəraqlı bayram tədbirinin keçirilməsi idi. Terror hadisəsi aprelin 30-unda elə bayramın keçirildiyi Heydər Əliyev parkının 5-10 addımlığında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermişdi.
Gül bayramı yok! Gül bayramı yok! Gül bayramı yok!
Müstəqil və müxalif yönlü gənclər 2010, 2011 və 2012-ci illərdə də Gül Bayramına yox dedilər. Dəniz kənarı parkda fəvvarələr meydanında etiraz yürüyüşləri oldu. 2013-cü ildə isə bir qrup gənc əlinə iki qərənfil alıb Heydər Əliyev parkına yox, elə terrorun baş verdiyi Adnanın binası önündən yığıldı. Ötən Gül Bayramında isə Bakıda görünməmiş hadisə baş verdi. İki gənc fəal Heydər Əliyevin heykəlinin postamentinə Qul Bayramınız mübarək şuarı yazdı. Bu şuarı yazan iki gənc, Qiyasəddin İbrahimov və Bayram Məmmədov hələ də həbsdədirlər. Narkotik maddə ittihamı var. Bu ilin fevralında isə ictimai fəal Mehman Qələndərovun təkbaşına Heydər Əliyevin heykəli qarşısında aksiyaya cəhd etdiyi deyilir. Mehman Qələndərov fevralın 7-sində narkotik maddə ittihamı ilə həbs olundu, aprelin 28-də isə istintaq təcridxanasında intihar etdiyi xəbəri yayıldı.
Bu gün də etirazsız ötüşməyib. Bir qrup mühacir Berlində Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Qul bayramınız mübarək və bütün siyasi məhbuslara azadlıq şüarları ilə. Etiraz aksiyası gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun həbsinin il dönümünə həsr olunub. Aksiya iştirakçıları bloger Mehman Qələndərovun ölümündə təqsiri olan şəxslərin cəzalandırılmasını da tələb ediblər. İctimai fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədov ötən ilin mayında həbs olunublar. Güc orqanları onları narkotik maddə saxlamaqda ittiham edərək 10 il azadlıqdan məhrum edib. Bakıda elə sakinlər var ki, illərdir daşı daş üstə qoyub, ev tikib, yuva qurublar. Amma hələ də ürək dolusu evim var deyə bilmirlər. Çünki qurub sığındıqları evlərini sənədləşdirə bilmirlər. Baxmayaraq ki, rəsmi səviyyədə bununla bağlı artıq dəfələrlə göstərişlər olub, sərəncamlar imzalanıb. Bəs bu problemin bir həli yolu varmı?
Bakının Bayıl qəsəbəsindəki bu evlər Azərbaycanda 700 min qeydiyyatsız tikililərin yalnız bir hissəsidir. Zəncilan köçüşün Ədalət Quliyev 21 ildir ki, burada məskunlaşıb. Deyir ki, hər yeni qanun sərəncamdan sonra evə sənəd almaq istəyir. Amma hər dəfə də cəhdləri daşa dirənir.
Neçə dəfə də hörmətli prezidentimizin verdiyi fərmana əsasən müraciət eləmişik, heç bir sənəd də bizə vermirlər. Ona görə ki, hara gedir deyirlər, neft ərazisidir. Neft ərazisi olduğuna görə sənədləşmə getmir. Evlər idarəsinə də demişik, deyir, o vaxtda bizə məlumat yoxdur, heç kim bizə göstəriş verməyib, biz özəlləşdirilməliyik.
Azərbaycanda fərdi yaşayış sahələrinin qeydiyyatında əsas problemlərdən biri də evlərin tikildiyi torpaqların təyinatıdır. Bu sahədə araşdırma aparan Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı belə qənaətə gəlib.
700 bindən çox qanunsuz tikilməsi.
Təşkilat Yerli İcra Hakimiyyəti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri və Şəhər Salma Komitəsinin də nümayəndələrinin iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil edir. Problemin həlli yollarını müzakirəyə çıxarıb.
Bizə çox sayılı müraciətlər olunur şirkətindən, çox sayılı belə məcəllə problemləri var.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva deyir ki, fərdi yaşayış sahələrinin qeydiyyatı ilə bağlı son illər bir sıra müsbət qanun və sərəncamlar olub. Amma o təəssüflə qeyd edir ki, qanunların gerçəkləşməsində problemlər hələ də qalır.
Əsas problemlərdən biri odur ki, Bakı şəhərin baş planı təsdiq olunmayıb. İkinci problem bəzi hallarda torpağın təyinatı dəyişmə məsələsi ortalığa çıxır.
Nazirlər Kabineti torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi ilə bağlı qaydaları təsdiqləyib. Yeni qaydalara görə vətəndaşlar da Nazirlər Kabinetinə torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər. 21 ildir rəsmi sənədi olmayan evdə yaşayan Ədalət Quliyev ümid edir ki, evinin tikildiyi torpağın təyinatı dəyişdirirlər, onun da canı sabah gəlib evimi sökəcəklər, özümü də bayra atacaqlar səkdəkəsindən qurtarar.
Amerika prezidenti Donald Trump növbəti dəfə bir çoxlarını təəccübləndirib. Bu dəfə də gözlənilmədən Federal Təhqiqat Bürosunun rəhbərini işdən çıxarıb. Baxmayaraq ki, Trumpın seçkidə qalib gəlməsində elə FBI rəhbərinin xidməti olduğunu deyənlər vardı.
Amerika prezidenti Donald Trump mayın 9-da gözlənilmədən Federal Təhqiqat Bürosu FBI-ın rəhbəri James Comey-ni işdən çıxarıb. New York Times qəzeti yazır ki, Comey bunu televiziyadan eşidib. O, FBI əməkdaşları qarşısında çıxış edirmiş, arxada isə televiziya ekranı varmış. Comey xəbəri eşidəndə gülümsüyüb və deyib ki, bu zarafatdan xoşu gəldi. Bu o komedi ki 2016-cı ilin iyulunda və daha sonra noyabrın 11-də bildirmişdi ki, Hillary Clinton dövlət katibi olanda şəxsi mailindən dövlət əhəmiyyətli məlumatlar göndərilmiş. Demokratların fikrincə Trumpın seçkini udmağında kominin bu bəyanatları həll edici rol oynadı. İndi onun işdən çıxarılmasına göstərilən formal səbəb də elə həmin e-maillərdir. Ağ Ev bildirir ki, prezident seçkisində Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clintonun e-maillərinin yarılması təhqiqatı zəif aparılır. Demokratların özləri isə əmindirlər ki, Kominin işdən çıxarılmasının səbəbi siyasətdədir. Komi Trumpın seçki komandası ilə Rusiyanın mümkün əlaqələrini araşdıran komissiyanın sədri idi. Senatdakı demokratların lideri Chuck Schumer bildirib ki, Trumpın Komin işdən çıxartması böyük səhvdir və o bunu prezidentin özünə də deyib.
Günorta prezident Trump mənə zəng etdi ki, Kominini işdən çıxarıb. Mən ona dedim ki, siz böyük səhv edirsiniz. İndi prezident administrasiyasının birinci cavab verməli olduğu sual odur ki, Komin niyə məhz indi çıxarılır? Hazırda Nümayəndələr Palatası Rusiyanın bizim seçkilərə, Trumpa fayda gətirən müdaxiləsini araşdırır. Eyni araşdırmanı Senat aparır. FBI araşdırır ki, Trumpın seçki kampaniyasının Rusiya ilə əlaqəsi olubmu? Bunlar ciddi ittihamlardır. Bəlkə Komi ona görə işdən çıxarılır ki, istintaqlar prezidentin evinə yaxınlaşır.
Trumpın Komiyə göndərdiyi məktubda isə yazılıb ki, biz ictimaiyyətin hüquq mühafizə orqanlarına etimadını bərpa eləyəcək yeni FBI rəhbərini mütləq tapacağıq.
Azərbaycan futbolu haqqında mövzumuzu davam etdiririk. Maliyyə sıxıntısı ucbatından bağlanan futbol klublarından danışırıq. AFFA'nın 2016-cı il üzrə hesabatından görünür ki, assosiasiyaya ümumilikdə 24 milyon manat vəsait daxil olub. Bunun əsas hissəsini 11 milyon manatı dövlət neft şirkəti olan SOKAR ayırıb. 2016-cı ildə UEFA isə Azərbaycanın futbol klublarına ümumilikdə hardasa 21 milyon manat köçürüb. Bu vəsaitin azı 16 milyonu Qarabağ və Qəbələ futbol klublarına ayrılıb. Qalan vəsait hardasa 5 milyonu isə 7 komanda arasında bölüşdürülüb. 13 ildir Xəzər Lənkərana azarkeşlik edən Sabir Bacaran deyir ki, sevimli komandası bağlanandan bəri heç futbolla maraqlanmırdı.
Artıq bir sezon bitdi ki, Xəzər Lənkəran Azərbaycan çempionatı yoxdur. Bugün heç nə izləmirəm, sadəcə sonda bildim ki, çempion Azərbaycan çempionatı kim oldu. Bundan o qədər digərləri mənə maraqlandırmır. Çünki komanda olmadıqdan sonra sadəcə boş stadion, Lənkərana gedirik, stadionun qabağından keçirik, həmin ki, ap-hava yox, stadionun vəziyyəti getdikcə pisləşir. İdmana qayğı, diqqət mövzuları artıq sözlərdə qalıb. Məqsəd sonda Azərbaycanın piyarıdırsa, bunu futbola yatırsaq daha məqsədə uyğun olardı. Amma bugün mən bu real görmürəm Azərbaycanda. Təbii ki, ancaq yersiz oyun var.
Biz Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrənmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə Azərbaycanda futbol klubları niyə bir-birinin ardınca bağlanır?
Ümumiyyətlə, nəticə yaxşı göstərə bilmir. Nəinki, ölkə çempionatına söhbəti, həmçinin digər dünya üzrə də nəticəmiz çox zəif olduğuna görə bağlana bilərik.
Mütəxəssis yoxdur da, yəqin ki, ona görə bağlanır.
Yəqin ki, yaxşı ona oynamırlar ona görə.
Yəni ki, bizimkilər, mən bilən, qabağa gedə bilmir də, yəni ki, ona görə. Sponsorlar yoxdur, necə deyərlər, belə. Yəni ki, mənim fikrim öyle.
Ola bilər ki, maliyyə baxımdan, yəni maliyyə çətinliyimiz baxımdan.
Yəqin ki,
yaxşı oynaya bilir.
Yaxşı oynaya bilir, bacarıq yoxdur, qabiliyyət yoxdur yəqin ki, ona görə.
Yenicə bağlanan Azal Futbol Klubunun kapitanı Emin Cəfər Quliyev isə karyerasını davam etdirmək üçün yeni imkanlara baxır. Deyir ki, hər şey AFFA-nın mayın 12-sində açıqlayacağı qərardan asılıdır. AFFA ya futbol klublarının sayının azalması haqda qərar qəbul edəcək, ya da əksinə futbol klublarının sayını artıracaq. Bu qədər Azərbaycanın futbol klublarının maliyyə sıxıntılarından danışdıq. Hadisələrin gedişatını Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalımızda izləyin. Deyəcəkləriniz varsa qaynar xəttə zəng eləyin. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp-a yollayın. Sağ olun, Azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramımızı dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi ya çəkdikləriniz videolar olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live verilişimizdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, maraqlı videolara, digər materiallara baxa bilərsiniz. Bugünkü materiallardan Birləşmiş Ştatlardakı Atlantic Council Siyasi Araşdırmalar Mərkəzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq siyasəti adlı müzakirə başlanıb. Son məlumatları Azadlıq Radiosunun internet saytına yerləşdiririk. İndiyə olan məlumatı oxuyun. Müzakirədə Atlantic Council qurumunun Dino Patricio Avrasiya Mərkəzinin direktoru səfir John Herbst, ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın keçid həmsədri səfir Richard Hoagland, Mərkəzi Asiya və Qafqaz İnstitutu və İpək Yolu Araşdırmalar Proqramının direktoru Svante Cornell, Amerika Xarici Siyasi Şurasının nümayəndəsi Dr. Stephen Blank, Atlantic Council Global Energy Mərkəzinin araşdırıcı araşdırmaçısı Dr. Brenda Schaffer iştirak eləyir. Müzakirələr zamanı tez-tez səslənən ümumi rəy belə olub ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözümünə daha geniş Rusiya-Qərb, Rusiya-ABŞ, Rusiya-Avropa prizmasından baxılmalıdır. Yəni, məsələnin uzaq perspektivdə qoyuluşu belədir. Yaxın perspektivdə isə əsas vəzifə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tam miqyaslı müharibəyə çevrilməsinin qarşısını almaqdır. Belə ki, bu iki ölkə arasında tam miqyaslı toqquşmalar müharibəyə regionun əsas güclərini cəlb eləyə bilər. Bu isə qərb perspektivindən arzu olunmayan ssenaridir. Müzakirələrin təfərrüatları gün ərzində Azadlıq Radiosunun saytına qoyulacaq, maraqlananlar baxa bilərlər. Hoagland prezidentləri xalqları sülhə hazırlamağa səsləyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Richard Hoagland Ermənistan və Azərbaycan liderlərini Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı öz xalqlarını sülhə hazırlamağa səsləyir. O deyib ki, ABŞ təkidlə iki ölkə liderini öz xalqlarını sülhə hazırlamağa dəvət edir. O, bunu mayın olunda xatırladım ki, Vaşinqtonda Atlantik Şurasının təşkil elədiyi debatlarda çıxışı zamanı bildirib. Amerikalı həmsədir iki ölkə cəmiyyətini güclü iradə nümayiş etdirməyə və kompromislərə hazır olmağa dəvət eləyir. Bir daha xatırladım ki, tədbirdə tanınmış ekspertlər, Azərbaycanda yaxşı tanınan ekspertlər Svante Cornell, Steve Blank, Brenda Schaffer də iştirak eləyirlər. Onlar çıxışlarında nələri deyəcəklər? Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubu. Kön moismenit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhoba. Kön usment Radio Tavusuklubas.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩენ თავის უფალი, ანუ ჩენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.